Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 29. novembar, a ovo su vesti dana. Otvaranje poglavlja 35 i 32 14. decembra. Sud u Prištini odredio 30 dana pritvora za Kurtija. Makedonija, ograda podignuta radi bezbednosti i humanosti. Putin potpisao dekret o uvođenju ekonomskih sankcija Turskoj. Erdogan, želeli bismo da se obaranje aviona nije dogodilo. Vreme hladno, tokom dana razvedravanje, temperatura do 7 stepeni. A nakon šireg pregleda vesti, poslušajte u našoj redovnoj rubrici intervju nedelje Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije. Uoči objavljivanja novog izveštaja o medijima, ona za naš radio govori o tome ima li razlike u kontroli medija koju sprovode vlasti od poslednjeg izveštaja Verice Barać do danas.
Sve je isto. Nema bitnih pomaka, možda su se samo promenili igrači ili su se igrači malo presvukli. Ovaj izveštaj posmatra period od 2011. do 2014. godine.
Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, posle pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prva poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije biće otvorena 14. decembra, čime će Srbija, posle napora u normalizaciji odnosa sa Prištinom i reformi, načiniti jedan od presudnih koraka na putu ka Evropskoj uniji. To juče potvrdio i premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da će 14. u Briselu prisustvovati drugoj međuvladinoj konferenciji na kojoj će biti otvorena poglavlja. Prethodno je Odbor za evropska pitanja Nemačkog Bundestaga dao zeleno svetlo za otvaranje prva dva pregovaračka poglavlja.
Zahvalan sam ljudima u Bundestagu što su razumeli šta je Srbija radila i kao što sam jedan put rekao, Nemci drže do svoje reči. Imamo još mnogo toga da radimo, zato ja nisam slavodobitnički o tome ni govorio, ali to jeste za čestitku građanima Srbije. Nije to za čestitanje ni nekom Vučiću, ni bilo kome drugom, to je za čestitanje građanima Srbije. A 14. decembra ja odoh u Brisel da otvore ta dva poglavlja, a početkom godine još dva, pa će onda ubrzano da ih otvore.
Rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Predsednik vladajuće socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je za današnju politiku da je SPS deo vlade i da, citiram, nije toliko glup da ruši sam sebe. Dodao je da premijer Aleksandar Vučić može da bude miran. Dačić je za ovaj list izjavio i da su libijske vlasti obećale da će rešiti slučaj kidnapovanih radnika srpske ambasade u toj zemlji, ali da su mogućnosti Srbije ograničene jer se radi o drugoj državi. Osnovni sud u Prištini odredio je sinoć na predlog tužilaštva 30 dana pritvora poslaniku pokreta samoopredeljenja Aljbinu Kurtiju. Kurti je osumnjičen za tri krivična dela: ometanje službenog lica u vršenju dužnosti, neovlašćeno posjedovanje oružja i izazivanje opšte opasnosti. U sedištu samoopredeljenja održana je konferencija za novinare i predstavnika opozicije, koji su najavili da će na zajedničkom sastanku danas odlučiti o narednim koracima nakon hapšenja Kurtija. Makedonija u subotu dodatno utvrđuje ogradu na granici sa Grčkom, rekao je naimenovani portparol makedonske vojske. Vojska je počela radove na ogradi kako bi sprečila ilegalni prelazak izbeglica i migranata. Kraljevčanka Ljiljana Atanasković-Pavlović, koja je teško povređena u terorističkom napadu u Parizu 13. novembra, izašla iz kome posle 15 dana, rekla je agenciji Beta njena ćerka Tamara Đorđević. Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret o uvođenju ekonomskih sankcija protiv Turske kao odgovor za obaranje ruskog borbenog aviona. Kako je objavljeno na sajtu Kremlja, sankcije podrazumevaju zabranu angažovanja turskog osoblja u nekim ruskim kompanijama, zabranu uvoza pojedine robe bez preciziranja koje. Također nekim ruskim firmama biće ograničeno poslovanje u Rusiji, navode agencije. Od nekih ruskih turističkih agencija traži se da ne prodaju aranžmane u Turskoj. Zabrane se odnose i na čarter letove između dve zemlje, a bit će uvedene i neke vizne restrikcije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izrazio je žaljenje zbog obaranja ruskog aviona i poručio da bi Turska želela da se to nikad nije dogodilo. Turski predsjednik je kazao da bi obe strane trebalo da priđu ovom problemu na pozitivniji način. On je istakao da bi sastanak u Parizu mogao biti prilika za prevazilaženje napetosti i ponovio poziv za susret sa ruskim predsjednikom Putinom na marginama konferencije o klimi koja u ponedjeljak počinje u Parizu. Turska je u utorak na granici sa Sirijom oborila ruski bombarder Su-24, što je prvi put u pola veka da je jedna NATO članica oborila jedan ruski avion. Islamska država je za 8 mjeseci na crnom tržištu Turskoj prodala iračku naftu i gas u vrednosti od $800 miliona po cenama 2 puta nižim od svjetskih, prema podacima specijalnih službi. To je izjavio bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost Iraka i jedan od lidera parlamentarne koalicije Država zakona, Muvagak El-Rubaj. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je napad na bazu Ujedinjenih nacija u Maliju, u kojem su 3 osobe poginule, i upozorio da bi se takav napad mogao označiti kao ratni zločin. Savjet bezbednosti je zatražio od vlade Malija da odmah sprovede istragu i kazneno goni krivce koji, kako se navodi, moraju odgovarati. Više od 5000 ljudi protestovalo je u Londonu protiv eventualnog učešća Velike Britanije u vazdušnim napadima protiv islamske države u Siriji. Početkom sedmice očekuje se da britanski parlament o tome glasa, a premijer David Cameron u četvrtak je iznao poslanicima svoje argumente u vezi sa priključenjem Britanije vazdušnim udarima na islamsku državu. Ima indicija da protivljenje tome slabi nakon parijskih napada od pre 2 sedmice, prenosi agencija France Press. Francuski predsjednik François Hollande pozvao je britanske poslanike u parlamentu da podrže vazdušne udare na islamsku državu u Siriji u znak solidarnosti s Francuskom kada budu glasali o tome.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ja nisam osoba koja može činom nasilja da se zaplaši. Da li ću prestati da radim u Savetu za borbu protiv korupcije? Neću. Ako su imali za cilj da prestanem da radim, taj cilj svakako nisu postigli. Ovo u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Miroslava Milenović, vladina savjetnica za borbu protiv korupcije, koja je nedavno bila fizički napadnuta u haustoru svoje zgrade. Ona govori i o izveštaju savjeta, iz koga će javno saznati više o ogromnom novcu iz džepova građana Srbije, koji se preko marketinških usluga i oglašavanja plasira u medije. Gospođo Milenović, imate li neku informaciju iz policije? Dokle se došlo sa istragom ljudi koji su vas fizički napali?
Ne, za sada nemam nikakvu informaciju. Juče sam ponovo davala izjavu policije, odnosno određene dopune koje su interesovale tužioca koji postupa. Ali ne, ne znam dokle se stiglo.
Pre nekoliko dana u emisiji na televiziji Pink glavni urednik Informera Dragan Vučićević imao je kao gosta ministra policije Nebojšu Stefanovića. On je govorio o vama kao osobi koja napad nije prijavila policiji. Tako ste još jednom pretvoreni u žrtvu. Dakle, napadnuti ste, a onda vas ministar policije prosto optužuje da to niste prijavili policiji. Dakle, više se pričalo o tome što vi to niste prijavili policiji nego o samom tom napadu. Pri čemu nijednog trenutka nije pomenuo to da ste praćeni, da ste vi to još početkom septembra prijavili tužiocu za organizovani kriminal i policiji. I od tada od njih, kako ste imali običaj da kažete, ni pisma ni razglednice.
Da, apsolutno tačno. Pa dobro, ministar policije je političar i ja to razumem kao iznošenje stava njegove političke partije i onoga što oni zastupaju. Ja to razumem kao tako, ne kao čovjeka profesionalca iz policije, jer on to zapravo, mislim, nije. On je političar. Tako da je pitanje da li je on uopšte u toku da sam ja 4. septembra prijavila, da sam sa kriminalističkim inspektorom obišla sva mesta na kojima sam primetila da me određene osobe prate, da sam dala imena ljudi koji su tada bili sa mnom, da smo zajedno popisali kamere koje bi mogle da snime te ljude, da sam dala opise tih osoba, kako su bili obučeni, kuda smo se kretali, na koji način smo se kretali itd. Proveli smo više sati u tom razgovoru. Ono što je interesantno u ovome je da ni posle toga policija nije komunicirala sa mnom. Ja sam znala da kažem da sam se obratila specijalnom tužiocu, a posle toga sam bila odvedena u službu za borbu protiv organizovanog kriminala i upravo kriminalističke policije Beograd, pre svega zato što sam dugogodišnju saradnju imala sa njima i kao forenzični računovođa, a i kao osoba koja je stvarno jedan veliki deo sebe, ja mogu da kažem, slobodno ugradila u srpsku policiju i tužilaštvo, učeći ih o značaju finansijskih istraga. Tako da to poverenje koje sam ja imala u njih, ja sam znala da kažem da mogli su makar da me nazovu i da mi kažu vidi Miro, sve će da bude u redu. Međutim, i tog poziva vidi Miro, sve će da bude u redu nije bilo ničega, nismo pregledali skupa kamere, prosto nije bilo ni pisma ni razglednice, sve do momenta dok se nisu pojavili na vrata moga sina, što sam ja tada u tom momentu stvarno shvatila kao pretnju.
To zaista bi svakom normalnom čoveku i bilo pretnja.
Da, samo znate, sada je opet jedna zamena teza plasirana preko politike, da zapravo bezbednosna procena ljudi je jedan neprijatan postupak i proces, da sam se ja u tome našla i da sam ja prosto se tu negde povredila i pokazala želju za nesaradnjom sa policijom, što uopšte nije tačno. Vrlo dobro znam šta znači bezbednosna procena i naravno da ona obuhvata sve meni bliske osobe, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu. Ali je vrlo interesantno, moj poslovni život su tužioci i policija, to je Savet za borbu protiv korupcije, to je Agencija za borbu protiv korupcije, to su najrazličitija novinarska udruženja. Nikada niko nije bio pozvan da se razgovara o meni, pričamo o ljudima koji su mi bliski, sa kojima ja privatno i poslovno sarađujem. Tako da priča da sam ja zapravo odreagovala burno na bezbednosnu procenu je pre, nažalost, da li neznanje, da li propust, da li namera, ali očigledno da određene stvari nisu odrađene na način na koji su trebale da budu odrađene. Samo da spomenem da 27. oktobra, znači posle gotovo meseci i po dana od kada sam to prijavila, ja sam se ponovo srela sa specijalnim tužiocem na jednoj divnoj svečanosti i divnim povodom. Tada su dodeljivani sertifikati za 10 mladih policajaca u našoj srpskoj policiji koji su sertifikovani u Sjedinjenim Američkim Državama, to su naši budući finansijski forenzičari. Ja sam im bila mentor skoro 2 godine i jako sam ponosna što je srpska policija dobila te mlade sertifikovane stručnjake, pre svega zahvaljujući ambasadi Norveške i OEBS-u. Tom prigodom dugo sam pričala sa specijalnim tužiocem i skrenula sam u pažnju na to da tretman nisam imala onakav kakav, da tako kažem, ozbiljnost situacije nalaže. I oboje smo se bili dogovorili o nekim konkretnim merama, jer je i on bio zabrinut i naravno onda se desilo da sam otputovala u Brisel na spika konferenciju slobodi medija. Kad sam se vratila, otputovala sam svojim poslom u Kirgistan i Egipat. U petak uveče sam se vratila iz Egipta, ovo se desilo u subotu.
Dakle, ništa se nije desilo, ni specijalni tužilac, da li nije imao kapacitete ili o čemu se već radi, nije uspeo da se izbori da dobijete neko obezbeđenje nakon što ste prijavili da vas prate.
Pa i tu je sad procedura malo drugačija, pitanje je tu ingerencija, da i tu budem jasna, jasno je obezbeđenje u čijim je ingerencijama, ovde se samo postavlja svakako pitanje ko je pratio, zbog čega je pratio, jer praćenja su bila takva da se meni stavi do znanja da sam praćena. Ja sam to doživljavala pre svega kao pretnju.
Znači oni su hteli da vi vidite da vas prate,
da.
Nisu se ni krili?
Ne, uopšte se nisu krili da me prate. To je bilo više nego očigledno kako meni, tako i ljudima sa kojima sam izlazila na kafu, na piće. Bilo im je jasno. Ja moram isto tako da kažem da sam ja bila svesna da, nažalost, time što sam prijavila da ne rešavam svoj problem. I pričala sam sa meni bliskim prijateljima šta je to što bi mogla da uradim za sebe. Jedan od saveta je bio da počnem više da radim po inostranstvu nego ovdje, što sam ja u proteklih nekoliko mjeseci i radila. A drugi savjet je bio da izađem u javnost. Da. Ja sam se dugo vremena razmišljala ko bi to mogao prosto da objavi, upravo zbog toga što mediji u Srbiji, da tako kažem, nerado objavljuju stavove i nalaze saveta za borbu protiv korupcije, pa sam i očekivala da i o ovome će se teško govoriti.
Veći deo godine kažete da ste radili u inostranstvu. Evo da prosto čitaoci, naši gledaoci, slušaoci znaju. Pozvala vas je da radite Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv narkotika i organizovanog kriminala. Da. Također, britanska konsultantska kuća AML, koja radi za Nacionalnu britansku agenciju za borbu protiv kriminala i pranja novca. U okviru ovih angažmana vi ste obučavali policiju, sudije, tužioce, dakle za efikasno sprovođenje financijskih istraga o financijskoj forensici i sprečavanju pranja novca. Toliko da znaju koga su tukli ovdje u Srbiji. Ko je član Saveta za borbu protiv korupcije koji u svetu radi, a koji u Srbiji dobija batine? Gdje ste sve radili?
Ove godine sam bila u Maroku, u Palestini, u Egiptu, u Ukrajini, Kirgistanu, Saudijskoj Arabiji.
U odnosu na izveštaj Verice Barać o kontroli medija preko reklama, da li se stanje pogoršalo ili je isto?
Iz izveštaja Vericinog iz 2011. godine dva problema su bila apostrofirana. Jedno je netransparentna vlasnička struktura, o kojoj smo mi pisali u ovom izveštaju iz februara 2015. Od tada smo pričali i o netransparentnom finansiranju, ali više sa akcentom kroz neka poreska davanja, privatizaciju koja sledi, cenzuru, autocenzuru, tabloidizaciju itd. Ali delom i kroz da je oko budžetskog finansiranja, programskog finansiranja itd. Ali sve za period 2011-2014. Tada nismo stigli da obradimo deo troškova reklamiranja, propagande i marketinga i to je ovaj izveštaj koji, ja se nadam, u narednih nedelju dve će biti dostupan javnosti. Ovaj izveštaj koji sledi, on je mnogo sveobuhvatniji od onoga koji je do sada rađen i posmatra period od 2011. do 2014. godine. E sad, mi smo napravili jedan uzorak, u taj uzorak su ušli i budžetski korisnici, ali i oni koji bi po svojoj prirodi trebali da pune budžet. I tu smo pričali o javnom novcu. Posmatrali smo, na primjer, troškove koje je imao Kancelarija predsjednika Republike, pa parlamenta, Vlade Republike Srbije, svih ministarstava, najrazličitijih fondova penzionog osiguranja ili zdravstvenog osiguranja, Agencije za privatizaciju, Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza, SIEPE, najrazličitijih drugih agencija, javnih preduzeća, preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom, lokalne samouprave, javnih preduzeća na nivou lokalne samouprave, pa onda i organa AP Vojvodina. Na više od 124 adrese poslati su zahtevi, precizirali smo sve usluge, od usluga oglašavanja, preko usluga štampanja, press clippinga, videoprodukcija, sponzorstava, donacija, najširi spektar onoga što se posmatra i marketinga i propagande. Tražili smo koliko novca je odvojeno za to i tražili smo ugovore o tome. Da.
Odvojeno je 800 miliona evra.
To je projekcija naša. Uzorak je bio negdje oko 60 miliona evra za 4 godine.
Kolika tu može biti margina, recimo?
Pa jako mala, s obzirom da nisu ušli veliki, veliki igrači kao što su Srbijagas i Telekom.
Od njih niste dobili podatke?
Ne, još uvek.
Žalili ste se povereniku, ni to nije pomoglo?
Ne. Mi smo se ove godine žalili preko 50 puta povereniku. Najuporniji su Srbijagas i Telekom, koji će i ovoga puta očigledno platiti kazne kao i u prethodnih više od 10 puta. Da samo napomenem da se radi o ukupno izrečenim kaznama i za jedno i za drugo preduzeće u više milijonskim iznosima, a da napomenem da je to opet naš novac Mi smo uputili saopštenje vladi koju savjetujemo da preporučujemo da smeni organe upravljanja u ova dva preduzeća, jer je nedopustivo da na takav način dva vrlo velika javna preduzeća netransparentno posluju. Ali ono što je poprilično bahato je da se novcem građana i građanki Srbije raspolaže kao da je ničije.
Pa se tako plaća recimo i koncert Ane Bekute. Koje je to
da,
preduzeće?
To je Srbija šume. Ali znate, nije to,
imate podatak?
Pa ne bih mogla da vam kažem u ovom momentu, ali potpuno je sve jedno koje je svota. Radi se o tome,
naravno,
je li to od značaja za funkciju tog javnog preduzeća ili nije. Na koji način je odabrana baš ona i tako dalje. Mislim, to su pitanja za osnivača. Osnivač je država.
Ima nekoliko stvari na koje ste ukazali. Jedna od tih stvari je i ta da se recimo opet novac građana Srbije dodeljivao jednom privatnom mediju, čiji vlasnik duguje milione i milione evra za porez.
Da, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza. Da, televizija Pink je dobila, to je podsticaj, jel, za finansiranje izvoza. I o čemu se tu tačno radi, ja ne mogu da tvrdim, to podsjeća prosto na vreme kada je dato, podsjeća na izmirivanje nekih poreskih obaveza. Ali da napomenem da u izveštaju iz februara 2015. da smo imali jako mnogo problema da utvrdimo koje je stanje duga te televizije. Mi imamo objavljenu listu dužnika i tu bi trebali da budu jasni i tačni podaci. Ali tu imate ono što je dospelo do tada, a ono što ste reprogramirali, to tu nema, a onda, ne znam, imate ovo, a nemate ono, uglavnom nemate, šta tog momenta određeno pravno lice duguje. Pa se tu desilo da smo primetili da na vreme ta televizija ne otplaćuje svoje rate za reprogram i još smo primetili ne da ne plaća, nego da se to obustavlja prinudnom naplatom. Čim se obustavlja nešto prinudnom naplatom ili neko padne u docnju za reprogram, zakon je vrlo jasan i on kaže da dospeva ceo dug. To je sada pitanje zbog čega ceo dug nije dospeo.
Pa šta vi mislite,
ali,
zbog čega nije?
Pa vrlo je tu jasno zbog čega. Kad smo mi krenuli tu da čačkamo i kada je bilo jasno da mnogo pitamo i da mnogo sabiramo i da mnogo oduzimamo, u tom momentu sa diskrecionim pravom koje mu zakon daje, ministar financija je potpisao novi reprogram sa televizijom PIN. Mi smo tada smatrali, i to smo dali kao jednu od preporuka u izveštaju, da je nedopustivo da ministar financija ima takvo diskreciono pravo i da ga koristi na takav način, naročito kada se uzme koliko vladajuća elita politička je zastupljena u minutaži na toj televiziji.
Da li zaista verujete da je ministar financija to uradio na svoju ruku, recimo, da nije od premijera dobio instrukciju da to uradi?
Pa ja o tome ne bih da se...
S obzirom da premijer
da,
najčešće gostuje
onda nemamo
na istoj
ministra financija.
Televiziji Pink, čiji vlasnik ne plaća milionske iznose poreza.
To je pitanje za premijera, to je pitanje za ministra financija, to je pitanje za vladu.
Generalni direktor i glavni urednik Večernjih novosti kaže da od maja 2013. iz budžeta Novosti nisu dobile, citiram, ni jedan dinar, evro, dolar, franak, rublju, lev ili kunu.
Za te valute ne znam, ali za srpski dinar znam da su dobili, tako da ne bih mogla sa njim na taj način da polemišem, zato što možda ne razumemo šta znači i o kom novcu pričam. Znači, mi smo pratili novce iz ovog uzorka koji sam objasnila, a to znači da smo pratili javni novac, novac građana i građanki Srbije. Neki put taj novac dođe iz budžeta, ako vam plaća neko ministarstvo, a neki put vam dođe od javnog preduzeća, pa kada dođe od javnog preduzeća ne mora da dođe kroz Trezor Republike Srbije, može da dođe i preko računa poslovne banke. Ali se isto tako radi o javnom novcu i
znači
da taj iznos,
Srbije.
Naravno, to javno preduzeće da nije platilo tu uslugu, taj novac bi otišao možda kao dobit u budžet Republike Srbije. Znači, mi smo sa ovim uzorkom, sa ovim izveštajem posmatrali u širem aspektu javni novac. Ali ako posmatramo i u užem aspektu javni novac, da i o tome progovorimo, Novosti su dobijale novac. Ja razumem da i politika, novine i magazini, i Novosti i mnogi drugi oglašivači prosto misle da to nije fair, da se radi o komercijalnoj usluzi. Mi ne polemišemo je li ona komercijalna ili nije. Ja duboko razumem da ona jeste komercijalna za taj štampani medij. Mi ovde pričamo o tome da na uređivačku politiku može imati uticaja količina novca koja dolazi iz javnih sredstava. Što iz budžeta, što od javnih preduzeća i tako dalje. Na taj način može se držati
mediji. Mogu biti ekonomski ucenjeni.
Naravno.
Jasno.
Jer ako u jednoj zemlji ekonomija je slaba, ako ne postoji razvijena konkurentnost privatnog sektora, ako jednostavno ekonomija teško generiše nova sredstva,
mediji
jasno
nisu,
je...
dakle, ekonomski samoodrživi.
Naravno, jasno je onda da novac dolazi iz budžeta i da jako mnogo znači kada se neka institucija oglašava kod vas. Da li ćete voditi računa da tu instituciju ne uvredite, da od vas ne ode? Pa to je sada pitanje za glavne i odgovorne urednike, koliko su zapravo u problemu. Ja mogu da izrazim moje mišljenje da su oni u problemu onoliko koliko procentualno u odnosu na njihove ukupne prihode su ti iznosi. Novosti su od 2011. do 2014. dobile preko 200 miliona srpskih dinara. Za ove druge valute ne znam. Ono što znam, to je da su Novosti dobijale i neke kredite od Beogradske poslovne škole. Znam isto tako da su Novosti dobijale i milionske ugovore sa Skupštinom grada, sa Ministarstvom energetike itd. I to nije ništa loše. Mi kad pričamo o tome, mi ne pričamo o kriminalnim parama, mi ne pričamo o parama od narkotika, od trgovine belim robljem i tako dalje. Mi pričamo o javnim sredstvima i pokazujemo na koji način bilo koja vladajuća politička elita može u šakama držati medije u jednoj zemlji u kojoj jednostavno ekonomija grca i u kojoj privatni sektor nije predominantan u tom vidu.
I tako vrlo lako mediji dolaze u situaciju zbog mača ekonomske ucene koje im visi nad glavom, da umjesto da oni budu kontrolori vlasti, vlast je kontrolor medija. Dakle,
da.
Imamo jednu potpunu perverziju.
Pa jeste sa
inverziju
jedne...
i perverziju.
Jeste sa jedne strane, da.
I... Jel' nemate demokratiju? Tamo gde mediji nisu kontrolori vlasti, vi demokratiju nemate.
Pa bez slobodnih medija nema ni razvijenog demokratskog društva. Pitanje je da li vladajuća i ekonomska i politička elita voli svoj ucenjivački kapacitet prema medijima. Znači, da li ga voli ili ga se gnuša. Znate, vi možete da imate diskreciono pravo, ali da se gnušate diskrecionog prava, možete da imate diskreciono pravo i da ga obožavate. U jednoj zemlji koja je razorena i u kojoj korupcija cveta, diskreciono pravo, meni se kosa diže od diskrecionog prava bilo koga. Tako da to da li su svi mediji jednaki, jasno je da nisu jednaki. Da li su mediji slobodni da pišu šta žele i šta hoće, to je pitanje za novinare i urednike. To nije pitanje za mene. Savet za borbu protiv korupcije može da ukaže na fenomene, ali ne može da osvaja novinarske slobode.
Fizički nasrtaj na vas je pokušaj zastrašivanja, opomena.
To jeste, ali sa druge strane mislim da oni koji su mene imali u fokusu nisu dobro uradili moj profil ličnosti. Ja na ovo reagujem tako što već imam u vidu neke nove projekte i neke nova istraživanja. Ja nisam osoba koja može činom nasilja da se zaplaši. Naročito ne ovakvim činom. Ja sam izjavila da sam srećna, ja sam jako srećna, ja sam prošla fenomenalno. Oni su mene samo jedan put udarili. Ja sam dobila malu opomenu. Kada su Ivana Ninića zverski pretukli, to je za mene bila jača opomena. Tako da li ću prestati da radim u Savetu za borbu protiv korupcije? Neću. Da li ću prestati da se bavim onim što volim, a to je forenzično računovodstvo? Neću. Sve ostalo je stvarno jednostavno. Ako su imali za cilj da prestanem da radim, taj cilj svakako nisu postigli.
Bila je to Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Evo i vesti koja je u međuvremenu stigla u redakciju. U Parizu sutra počinje konferencija Ujedinjenih nacija o klimi, na koju dolazi gotovo 150 lidera iz celog sveta. Posle najvećeg terorističkog napada u istoriji Francuske, u kojem je ubijeno 130 ljudi, mere bezbednosti u Parizu i celoj zemlji na najvišem su nivou. Oko 8000 policajaca i žandarma raspoređeni su na granicama zemlje, a još 2800 biće prisutno u mestu Bourget, severno od Pariza, gde se održava konferencija. I pred sam kraj emisije ponavljamo najvažnije vesti. Otvaranje poglavlja 35 i 32 14. decembra. Sud u Prištini odredio 30 dana pritvora za Kurtija. Putin potpisao dekret o uvođenju ekonomskih sankcija Turskoj. Erdogan kaže, želeli bismo da se obaranje aviona nije dogodilo. Vreme hladno, tokom dana razvedravanje, temperatura do 7 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se